Începe să trăiești. Foileton. Adaptare radiofonică a volumului cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Episodul 12. Capitolul 3. Mai mult decât tot aurul din lume. Continuare. Subtitlu: cine pe cine caută? Unele lucruri sunt iubite pentru că au valoare. Altele au valoare pentru că sunt iubite, scria Filipiensei în cartea În căutarea Dumnezeului nevăzut. Pentru că am fost iubiți pe când eram vrăjmași, vezi Roman 5, cu versetul 5 și 10, fiecare dintre noi a căpătat o valoare inestimabilă, care nu poate fi luată și care este egală cu prețul plătit cu Iisus Hristos. Fie că apucăm mâna întinsă, fie că zăbovim în păcat, valoarea pusă asupra noastră îl face pe Dumnezeu să ne caute statornic chiar și în cel mai decăzut context. Ca și personajul Waldo din pozele cu sute de personaje miniaturale, care indiferent de circumstanțe rămâne mereu același, așa este și Dumnezeu. Nimic nu-L poate întoarce din hotărârea Lui de a ne găsi pe noi. S-a întâmplat în Costa Rica. Mariliana s-a născut într-o familie amărâtă din Costa Rica, de prea multă sărăcie, pe când avea doar 4 ani, mama ei a vândut-o unui patron de bordel. La vremea când copiii mergeau la școală, Mariliana lucra în cea mai înjositoare ocupație, iar banii pe care îi câștiga ea, îi lua mama. Când privea fetele de pe stradă, se simțea murdară și rușinată. Își găsise refugiul în alcool și cocaină. Încă adolescentă fiind, Mariliana a născut 2 copii pe care i-a luat mama ei ca să-i crească, zicându-i: ești prea întinată ca să-i ții. Iar de dragul copiilor, ocupația ei a căpătat un sens, și anume să le asigure puiilor ei un alt fel de trai. Într-o zi, un client nemulțumit a maltratat-o cu o bâtă de baseball într-un hal fără de hal. În stare critică, au dus-o la spital. Pendulând între viață și moarte, Mariliana era torturată de gândul sinuciderii. Și totuși, ceva sau cineva îi aprindea în suflet un licăr de speranță. Căznindu-se să cadă pe genunchi, Hilda a îngăimat o rugăciune în legea ei: Doamne, dacă existi cu adevărat, scapă-mă din bordel, ajută-mă să ajung o mamă adevărată pentru copilașii mei. Iar Dumnezeu, care este incredibil de aproape de orice suflet zdrobit, i-a răspuns pe loc printr-o viziune. În fața ochilor ei deschiși a apărut un text: caută fundația Rahav. În puținea ei știință de carte, Mariliana a reușit să descifreze textul, dar nu-l pricepea. Ce e aia? Fundație. Ce înseamnă Rahav? Rahav nu este un cuvânt spaniol. Destăinuindu-se unei infirmiere binevoitoare, aceasta s-a apucat să caute în cartea de telefoane și, iată, uită! Fundația Rahav figura în carte. Mariliana a sunat lung, lung. De la capătul firului nu răspundea nimeni. Și tocmai când era pe punctul să închidă telefonul, s-a auzit o voce de femeie: alo, sunt Hilda, cu ce te pot ajuta? Hilda era chiar directoarea fundației care ajuta victimele prostituției. Fiind o zi de luni, fundația era închisă, iar Hilda trecuse pe la sediu doar așa din întâmplare să ia niște documente și tocmai atunci a sunat și telefonul. Vă rog, ajutați-mă, sunt pe moarte și nu știu ce să fac, șopti Mariliana. Fii liniștită, te vom ajuta să scapi, i-a răspuns Hilda. Prompt, femeia a scos-o pe Mariliana din spital, a dus-o acasă la ea, i-a legat rănile, a pus-o într-un pat curat și i-a promis că nimeni nu-i va mai face niciun rău. Și apoi i-a povestit despre Rahav din Biblie, prostituata care a devenit o eroină. În lunile care au urmat, Hilda a învățat-o pe Mariliana rosturile vieții demne alături de Iisus. Istoria Marilianei descoperă ceva extrem de important cu privire la găsirea lui Dumnezeu. Odată, cunoscutul ateu britanic convertit la creștinism pe nume C.S. Lewis a fost întrebat de o tânără cum ar putea să-l găsească ea pe Dumnezeu. Și Lewis i-a răspuns: n-aș putea să vă dau niciun sfat, pentru că niciodată eu nu l-am găsit pe Dumnezeu. Întotdeauna s-a întâmplat invers. El era vânătorul, iar eu căprioara. Harul, această fântână de iubire și putere, îl atinge și îl transformă pe orice om. Și, cum spune un scritor inspirat, Ellen G. White, nimeni nu este atât de stricat, nimeni n-a căzut atât de jos încât puterea Harului lui Dumnezeu să nu mai poată lucra asupra lui. În toți aceia care se vor supune lucrării lui, se va sădi un nou principiu de viață, iar chipul lui Dumnezeu, pierdut prin păcat, trebuie să fie refăcut în omenire. Fragment din Parabolele Domnului Hristos. Subtitlu: un Dumnezeu de aproape. În tumultul de probleme, în haosul de lucruri și de oameni care mă asediau viața, mărturisesc că mi-ardea sufletul de dorul după cineva căruia să-i pese de mine. Piața ofertelor mă încânta cu dumnezei după gust, mai vechi sau mai moderni, astral sau telurici, mistici sau rezonabili. De unii m-am alipit, altora le-am slujit, dar când eu l-am întâlnit pe Iisus Hristos, tot ce era în mine a strigat: El e! În Iisus am găsit dragostea după care tânjam, neprihănirea pe care mi-o doream, viitorul pe care îl visam. Și măcar că eram neputincios și mizerabil, citez din Psalmul 40, cu 1-3, El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Experiența mea nu este a mea. Ea aparține oricui vrea să se lase găsit la nivelul zero al abdicării. este a celor care nu se mai mulțumesc cu nimicuri și care sunt avizi după viață și fericire. Capitolul 4. Fructul din mâna Evei. Motou. Dacă Dumnezeu nu există, atunci totul este permis. Citat din Frații Karamazov de Dostoievski. La un seminar de dileme morale susținut la Universitatea Göttingen din Germania, profesorul a deschis ora cu câteva știri fulminante. Revista EU Times din 20 iunie 2009 anunța lansarea a două broșuri pentru părinți de inițiere în pedofilie. Prima îi viza pe copiii de la 1 la 3 ani, iar a doua pe cei între 4 și 6 ani. Broșurile au fost editate de Centrul Federal German pentru Educație Sănătoasă, sub egida Ministerului Educației. Apoi, profesorul a anunțat tema zilei. Spuneți-vă rog, este pedofilia acceptabilă moral sau nu? Și ca să-i ajute, le-a mai dat câteva date. În 2002, Los Angeles Times premia cartea, ghilimele, Dăunător minorilor să-i protejez de sex, semnată de Judith Levin. În 1993, însuși ONU conferea statut consultativ Asociației Internaționale a Homosexualilor și Lesbienelor, ce înglobează și, atenție, Asociația Americană pentru Dragoste între Bărbat și Băiat, acronimul NAMBLA. Ei, ce credeți? Care a fost răspunsul studenților la dilema profesorului? Ca să fie în ton cu vremea, au pledat pentru liberalizare. Societatea secolului 21 este însă împărțită. Dileme mari, deși nerezolvate, au fost deja tranșate politic în Europa. Începând din 1967, a început să fie legalizat avortul în Anglia. Din 1989 au fost legalizate uniunile homosexuale în Danemarca, prima dată. Din 2001, toată gama de droguri, inclusiv heroina, a fost legalizată în Portugalia. În 2002 a fost legalizată eutanasia sau sinuciderea asistată în Olanda. Să nu mai amintesc de zoofilie, legalizată prima dată pe vremea Revoluției franceze, în 1791, iar acum acceptată legal în Canada. Și te întrebi, ce mai e bine și ce mai e rău? Mai există oare morală? Sau doar modă? Și ce să facem cu conștiința noastră de formație iudeo-creștină? Subtitlu: Unde-i nordul? Ehei! Oamenii se schimbă și odată cu ei și legile, striga un revoluționar. După Sigmund Freud, morala este o rezultantă a experienței umane. Ca atare, ea s-a dezvoltat în timp, în funcție de cadrul istoric, și va continua să progreseze tot așa. Ca și normele estetice de frumusețe, preceptele morale se demodează. Ți-amintești când a apărut Dacia 1100? Era întruchiparea eleganței. Îmi amintesc de impresia pe care mi-a făcut-o. Astăzi pare de-a dreptul caragioasă. La fel o fi și cu morala. Cu câteva decenii în urmă, jocurile de noroc erau interzise prin lege. Acum, guvernele controlează loteria. Înainte vreme, concubinajul, vai, era o rușine. În anii 1950, când actrița Ingrid Bergman a născut un copil fără să fi fost căsătorită, indignarea publicului a fost atât de mare încât au izgonit-o de la Hollywood. Azi, coabitarea fără căsătorie este ok. Înainte era de neconceput să înceapă ora de clasă fără rugăciune. Azi, e ceva anacronic. Chiar în Statele Unite, țara puritanilor, Biblia și rugăciunea au fost repudiate din școli prin lege încă din 1962. Pe vremuri, numele marchizului de Sade, de la el vine sadismul, de nenumărate ori întemnițat pentru perversiune și violență sexuală, numele lui trezea oroare. Ideile sale, ca de exemplu, nu există niciun act care să fie criminal în sine, sau singura cale către inima unei femei este tortura, sau, un alt citat de-a lui Sade, ca să cunoști virtutea, trebuie mai întâi să exersezi viciul. Ei bine, toate acestea erau considerate monstruoase. Azi, o parte din lumea intelectuală îl ovaționează drept spiritul cel mai liber care a existat vreodată, spunea Apollinaire de marchizul de Sade. Sau, omul cel mai lucid și pur al timpului, scria Paul Eluard. Iar Simone de Beauvoir spunea, Sade, un mare moralist. Dacă cineva pune totuși în discuție morala, de îndată este apostrofat, care morală, nene? Acesta era și argumentul naziștilor la procesul de la Nuremberg. Pe ce temei impuneți voi, americanii, morala voastră specifică împotriva moralei unei alte națiuni suverane? Ce drept are cultura voastră să dicteze unei alte culturi ce e binele? Cine vă dă dreptul să stabiliți repere morale? Voi ne impuneți morala voastră doar pentru că voi sunteți învingătorii. Da, culturile diferă. Ca atare, diferă și morala neamurilor. După Biblie, a ucide este rău. În schimb, după Bhagavad Gita, lucrurile stau altfel. Și anume, când viteazul Arujna urma să se lupte cu frații săi de sânge, zeul Krishna vine să-l încurajeze, zicând, în Brahman, binele și răul se contopesc, sunt tot una, de ce îți faci probleme? Citat de Rabbi Zacharias în cartea Iisus între alți Dumnezei. În vidul de repere morale apar oferte la zi. Robert Greene a rezumat practicile celor mai redutabili indivizi din istorie într-un ghid de reguli amorale, intitulat Cele 48 de legi ale puterii. Între acestea găsești îndemnuri precum învață cum să-i ții pe oameni dependenți de tine, sau pozează ca prieten, dar lucrează ca un spion, sau lovește întotdeauna păstorul și oile se vor risipi. La o așa gândire, confuzia în ale moralei devine normală. Jurnalul US News notează că 20% din studenții unei anumite facultăți americane consideră că Holocaustul, sacrificiile umane, epurările etnice, sclavia și altele n-ar trebui condamnate moral, întrucât, citat, nimeni nu are dreptul să critique vederile morale ale unui alt grup sau ale unei alte culturi, spunea US News la 21 iulie 1997. Râzând cinic, Napoleon, după ce a promulgat codul lui Napoleon în 1804, spunea: nu sunt un om de rând. Ca atare, legile moralei nu mă privesc și pe mine. Subtitlu: În numai 50 de ani. Peter Kreeft, profesor de filosofie la Universitatea din Boston, după ce a comparat starea de fapt din peisajul american de azi cu cel de acum 50 de ani, a exclamat îngrozit: Doamne, ce s-a întâmplat în ultimii 50 de ani? Citat din Peter Kreeft, Refutation of Moral Relativism, 1999. Raportul său, completat de studiile lui W. Bennett, 1995, și George Barna, anul 2000, indică un dezastru național ca un cortegiu de efecte. Reține: rata divorțului a crescut cu 400%. Rata violenței a crescut cu peste 560%, iar rata violenței juvenile cu aproximativ 5000%. Graviditatea la fetele de 10 până la 14 ani a crescut cu peste 400%. Criminalitatea liceenilor a crescut cu 995%. În același timp, rata sinuciderilor la tineri cu 200%. Dacă în 1944 New Yorkul înregistra 3% nașteri nelegitime, 98 de prunci abandonați și 44 de ucideri cu armă, fapt pentru care era considerat un loc rău famat New Yorkul, după 50 de ani în același oraș se înregistrează 48% de nașteri nelegitime, mii de bebeluși abandonați, unii chiar în tomberon, și 1499 de victime ale violenței armate. Cu un asemenea raport, New Yorkul se afirmă ca un oraș liber de prejudecăți. În 1950, problemele cele mai mari cu care se confruntau școlile era guma de mestecat și scuipatul pe jos. Astăzi sunt drogurile, armele de foc, violența și promiscuitatea. Statisticile, e drept cele americane, pentru că în România lipsesc cu desăvârșire. Statisticile sunt doar un indicator a ceea ce se întâmplă pe scară globală. Doar în ultimii 50 de ani s-au înregistrat 152 de războaie majore cu 23 de milioane de morți, dublu față de primul război mondial și dublu față de numărul victimelor din secolul XIX. Doar în ultimii 10 ani, 2 milioane de copii au fost uciși și alte 5 milioane de copii mutilați pe viață. Intrigat, jurnalistul Malcolm Muggeridge nota, citez: depravarea umană este faptul cel mai empiric și mai simplu de verificat, dar și afirmația cel mai crânce negată de intelectualii, de liderii noștri. Subtitlu: În căutarea cauzei. Cum de s-a ajuns aici? Ceea ce s-a întâmplat în ultimii 50 de ani s-a copt cu mult timp înainte. Renașterea italiană, cu nostalgia ei după cultura Greciei antice, a pus pentru prima oară la îndoială legitimitatea Bibliei, care per moral absolut. Apoi a urmat iluminismul, Revoluția franceză, marxismul, ca să amintesc doar mișcările cele mai cunoscute. În toate acestea s-a căutat o alternativă mai prietenoasă pentru legea mult prea restrictivă a lui Dumnezeu. Și a fost găsită în formularea lui Aristotel: legea naturală. În lipsa revelației lui Dumnezeu, filozoful și-a propus să găsească ce e bine și rău doar prin observarea naturii, inclusiv a naturii umane. Așa a identificat el un set de legi universal valabile, ca de exemplu, să nu furi, să nu ucizi. Cu timpul, legea naturală a devenit un alt Dumnezeu. Natura a fost luată ca etalon, iar rațiunea omului ca autoritate finală. Strigătul lui Jean-Jacques Rousseau, înapoi la natură, i-a înflăcărat pe gânditorii francezi. Pe același model al naturii și-au construit și marxiștii utopia lor. Doctrina lor afirmă că omul este bun din naștere și că doar societatea este cea care îl strică. Schimbarea societății e ceea ce îi va permite omului să-și dezvolte bunătatea naturală. Oare chiar așa stau lucrurile? Vom vedea în edițiile următoare. Până atunci, hai, începe să trăiești.